πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη. Έχουμε πολύ υλικό από την περίοδο των Ποσειδονίων και δεν θα το αφήσουμε να πάει χαμένο. Κατά καιρούς ακούμε διάφορες συνεντεύξεις με ανθρώπους της ναυτιλίας. Τους εντοπίσαμε εκεί στο στούντιο, το ειδικό διαμορφωμένο που είχαμε φτιάξει στη μεγάλη αυτή έκθεση, και βρέθηκε στην παρέα μας ο κύριος Γιάννης Τριφύλης, μέλος τέταρτης γενιάς, τέταρτος γενιάς πλειοκτητών και διαχείρισης πλειοκτητών πλοίων του Γουρδό Μιχάλη. Ο παππούς του, ο Στάθης Γουρδό Μιχάλης, διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Ο κύριος Γιάννης Τριφύλης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ταμείας στο Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, και συμμετέχει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και πολλές άλλες ιδιότητες. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Τριφύλη τι είπε για τη θάλασσα, την ναυτιλία και όχι μόνο, στη Φωνή της Ελλάδας και στις Καλές Θάλασσες. Και στην παρέα μας είναι τώρα ο κύριος Γιάννης Τριφύλης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Επίσης είναι ταμείας στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, που είσαι εδώ. Βρήκες λίγο χρόνο από τον πολύτιμό σου με τις επαφές και με όλα αυτά, τις επισκέψεις στα περίπτερα. Ευχαριστώ που ήρθες και θα ήθελα, έτσι πριν ξεκινήσουμε και να πούμε δύο λόγια για τα Ποσειδόνια, τι είναι η θάλασσα για τον Γιάννη Τριφύλη?
Η θάλασσα είναι το μέρος που κανείς κεντράρεται, ξαναέρχεται σε επαφή και με την ιστορία του τόπου μας, αλλά και με την αρχή του καθενός μας, γιατί αρχίζουμε τη ζωή να επιπλέουμε.
Έτσι.
Όταν είμαι στη θάλασσα, εγώ κάθομαι ανάσκελα, επιπλέω, κλείνω τα μάτια, αφήνω το νερό να βουλώσει τα αυτιά και φαντάζομαι ότι πλέω στο σύμπαν.
Τι ωραίο αυτό. Πλέω στο σύμπαν.
Πλέω στο σύμπαν όπως όταν ήμουν μέσα στην κοιλιά της μητέρας μου. Όπως αρχίζουμε, όπως θα τελειώσουμε και τι είναι ανάμεσα.
Και φυσικά η θάλασσα είναι πηγή ζωής και έφερε στον αφρό και φέρνει στον αφρό την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας, από την ναυτιλία, με την ναυτιλία.
Η θάλασσα είναι πηγή ζωής, όχι μόνο ελληνική. Είναι εκεί όπου το ταπεινό μονοκυταρικό φύκι πρωτοδημιουργήθηκε, φωτοσυνέθεσε και από εκεί εξελίχθηκε σε αυτό που είμαστε εμείς. Αλλά μέσα μας υπάρχει αυτή η ανάμνηση και υπάρχει αυτός ο εναρμονισμός. Και η θάλασσα λατρεύει τον ήλιο και μαζί η θάλασσα και ο ήλιος πλαισιώνουν τη γη.
Και την Ελλάδα μας φυσικά την έχουν ζημιλέψει και τα κύματα, το μπλε και ο ήλιος.
Η Ελλάδα, όχι μόνο στην κοσμογονία που παραπέμπει σε αυτές τις σκέψεις, όπως και η βίβλος παραπέμπει σε αυτές τις σκέψεις με τη δημιουργία, αλλά και πρακτικά η ιστορία της είναι συνδυασμένη με τη θάλασσα. Η γλώσσα μας είναι συνδυασμένη με τη θάλασσα. Η γλώσσα μας ήρθε από τη θάλασσα. Και η εξέλιξή μας, η ιστορική και η σημασία την οποία, με την αδράνεια της οποίας ακόμα έχουμε μια υπόλοιψη παγκοσμίως, από εκεί πηγάζει.
Και πού εστιάζεις, πού το αποδίδεις ότι εμείς οι Έλληνες διαπρέψαμε και διαπρέπουμε με τη θάλασσα και την ναυτιλία?
Κοιτάξτε, είπες πριν ότι γίνεται ένας καλός αλλά και κακός και γλυκός χαμός. Νομίζω στην Ελλάδα μπορούμε τα αντίθετα να τα συγκεράζουμε. Και η θάλασσα έχει αυτή την διάσταση. Είμαστε πολύ ευέλικτοι. Είμαστε, πώς το λένε, πολυμήχανοι, όπως είναι ο Οδυσσέας, ο ήρωας της θάλασσας. Έχουμε μέσα μας μια επιθυμία, έχουμε μέσα μας μια περιέργεια, θέλουμε να δοκιμάσουμε τα όρια μας, θέλουμε να δούμε τι υπάρχει παραπέρα, και κάποτε η θάλασσα ήταν το όριο, ο ορίζοντας ήταν το όριο. Αν ήθελες να μάθεις τι υπάρχει παραπέρα, έφτανες μέχρι τις θύλες του Ηρακλή.
Και μετά λέγοντας, έχουμε αυτό το ρυψοκίνδυνο, έχουμε αυτό το δαιμόνιο μισή Έλληνες.
Θα έλεγα ότι έχει να κάνει με τη γοητεία του κινδύνου και της ανακάλυψης, όπως και η ύστερη ναυσιπλοεία των Δυτικών, ας πούμε, που πήρανε μετά το Βυζάντιο τη θέση της θαλασσοπορίας, και αυτούς η κινητήρια δύναμη ήταν παρόμοια με τη δική μας. Όμως αυτοί ήλθαν και παρήλθανε Και εμείς παραμείναμε εκεί που αρχίσαμε, συνεχίζουμε να μεγαλουργούμε.
Ωραία. Γιάννη Τριφύλλη, η καταγωγή σου είναι από Κύθυρα, μήπως, γιατί αυτό το όνομα το συναντάμε πολύ εκεί πέρα.
Αντώνη, σε συγχαίρω για την ελληνομάθειά σου. Υπάρχει ένα μικρό χωριδάκι, τα Τριφυλιάνικα, από όπου κατάγομαι. Και πράγματι ο παππούς μου Γιάννης Τριφύλλης είχε οικογενειακό δικαίωμα να ονομάζεται και Καβόγιαννης και Καβάκος. Δηλαδή είχε και αυτό στο θαλάσσιο αυτό στοιχείο. Και μιλώντας για στοιχείο, να πάμε στοιχείο, από που έρχεται και η γιαγιά μου.
Οπότε έχεις και δύο.
Αυτό θέλω να πω, ότι εδώ στην Ναυτιλία είναι πολύ δύσκολο να μην έχεις κάποια σχέση με θαλασσονήσια, με θαλασσότοπους. Και η Χίος βέβαια είναι κεντρικός ναός.
Αλίμονο.
Και τα Καρδάμιλα είναι το Τρισάγιο. Από εκεί ήταν λοιπόν τα η γιαγιά μου, το γένος Καράφατσίνου.
Μάλιστα. Και εσύ πώς, Ενεπλάκης, πώς μπήκες σε αυτό το χώρο?
Κοίταξε, περίπου όπως σου εξηγήσαμε τώρα, αρχίσαν από τον προπαππού μου, τον ορφανό καπετάνιο των Καρδαμήλων, την κόρη του οποίου παντρεύτηκε ο παππούς μου, ο Γουρδομιχάλης, μετέπειτα πρόεδρος Ενώσεως Ελληνοφοπλιστών. Και από αυτήν την σχέση, ας πούμε, την συζυγική, η οικογένεια οδηγήθηκε στο Λονδίνο, στους συμπατριώτες της γιαγιάς μου, την παρικία των εκεί, London Greeks, εκεί, όπου ήταν πραγματικά μεγάλη η καρδιά της Ναυτιλίας.
Και εγώ είμαι από την Κάσο και ξέρω ότι ήταν και Κουλκουντής εκεί και η Μαυρολέων και όλοι.
Ο παππούς μου Τριφύλλης ήταν παντρεμένος με μια Κουλκουντή. Το αναφέρω όχι για το κουτσομπολιό όπως κάνουν οι θηρωροί, για το πλέγμα, πόσο βαθύ είναι το πλέγμα της ελληνικής Ναυτιλίας και πώς όλα τα πράγματα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Ο παππούς μου Τριφύλλης αργότερα ήταν πελάτης του παππού μου του Γουρδομιχάλη στην εταιρεία του Λούση Καρά.
Μάλιστα.
Και εκεί κάπως έγινε ένα συνοικέσιο για τους γονείς μου κατά κάποιο τρόπο.
Ωραία. Πριν πάμε στα Ποσειδόνια, θα ήθελα να πούμε λίγα λόγια και για το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, έτσι, για το έργο του και για το τι την προσφορά του σε αυτό που λέμε ελληνική πορική ναυτιλία, με τις προσπάθειες που κάνει και με όλες αυτές τις δράσεις, τους ώστε και να συντηρήσει το ναυτικό δαιμόνιο της Ελλάδας, των Ελλήνων, αλλά και να προσελκύσει και να φέρει νέους που τους έχουμε πάρα πολύ ανάγκη.
Το Ναυτικό Επιμελητήριο κλείνει φέτος 90 χρόνια. Είναι και αυτό μια παρακαταθήκη της εποχής του Βενιζέλου στην Ελλάδα, που ίδρυσε και το Λιμενικό Σώμα, που είχε αυτή την εικόνα ότι είναι εθνικό κεφάλαιο η ναυτιλία και αυτή η δραστηριότητα. Το Επιμελητήριο είναι θεσμικός και επίσημος σύμβουλος του κράτους. Διαφοροποιείται από συλλογικά όργανα όπως την πολύ σημαντικότερη για την ποτοπόρο ναυτιλία Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, με την έννοια ότι πρέπει να βλέπει την ναυτιλία από το πρίσμα το εθνικό. Κοιτάει τη θάλασσα μέσα από τη γαλανόλευκη. Ενώ τα συλλογικά όργανα κοιτάνε στην ουσία τα συμφέροντα των μελών τους, όπως κάνουν όλοι από την Γενόπ ΔΕΗ και ύστερα. Ναι. Λοιπόν, το Επιμελητήριο στα πλαίσια αυτού έχει θέσει ως στόχο ή ως μότο να μεταφέρουμε τη γνώση αλλά και το ήθος και το επιχειρηματικό μοντέλο της θάλασσας στη στεριά. Θέλουμε δηλαδή να φέρουμε, να εισαγάγουμε στον ελληνικό τόπο, θα το πω τώρα αγγλικά γιατί αυτό θα πει και η εισαγωγή, τα best practices, τα διεθνή. Γιατί βεβαίως πλέον έχουν φτάσει, αλλά στα 97 χρόνια δεν ήταν πάντοτε έτσι. Κάποτε η ναυτιλία δεν χωρούσε μες στην Ελλάδα.
Και νομίζω ότι επιτελείται έργο και καλά το πάτε, γίνονται προσπάθειες και το μεγάλο στοίχημα, όπως είπα και πριν, είναι πώς θα προσελκύσουμε και πώς θα στελεχώσουμε όλα αυτά τα επαγγέλματα που είναι γύρω από την ναυτιλία, αλλά και τους ανθρώπους και τα βαπόρια με το νέο αίμα, καθότι όλα εξελίσσονται και πρέπει να και υπάρχουν όλο και έχουμε περισσότερους ανθρώπους γύρω από αυτό.
Αντώνη, η ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας είναι συνδεμένη με την ναυτοσύνη και γι' αυτό αναφερθήκαμε πριν και επίτηδες έκανα αυτές τις αναφορές στον προπαπού μου, τον ορφανό καπετάνιο. Αυτό είναι η ναυτοσύνη, αυτή ήταν η αρχή. Από το ίδιο χωριό είναι ο καπτα-Παναγιώτης ο Τσάκος, ένα σπίτι παρακάτω, ας πούμε, ο οποίος και αυτός ήταν καπετάνιος και έγινε. Και τα γραφεία μας στελεχώθηκαν, αρχιμηχανικοί, αρχικαπετάνη, υπεύθυνη πληρωμάτων, ίσως και άλλα τμήματα που να μην διαφεύγουν αυτή τη στιγμή, από την εμπειρία των ανθρώπων στη θάλασσα, βγαλμένα από τη ζωή, όχι με θεωρία μόνο. Mm-hmm. Τώρα η εποχή έχει αλλάξει, οι άνθρωποι εκπαιδεύονται, αποκτούν εμπειρίες ακαδημαϊκές, θεωρητικές, υπάρχει η πρακτική διάσταση, σίγουρα φθήνει. Για μένα, αν δει κανείς τον κορυφαίο ναυτιλιακό ελληνικό όμιλο στον πλανήτη, τον όμιλο Αγγελικούση, για μένα δεν είναι τυχαίο ότι συνεχίζουν να είναι παντελώς προσιλωμένοι και στην ελληνική σημαία, και προχθές το είπε η κυρία Αγγελικούση, και έχουν αξιωματικούς, έχουν δικά τους προγράμματα εκπαίδευσης, έχουν δικό τους κέντρο crewing, το έχω επισκεφτεί στη Μανίλα, δηλαδή αντιλαμβάνονται το πλεονέκτημα της ποιότητας, της ναυτοσύνης, της συνεννόησης. Είναι αναντικατάστατο, αλλά δεν μετριέται πόντο-πόντο. Μετριέται σε βάθος χρόνου, λοιπόν πρέπει να έχεις υπομονή και πρέπει να έχεις αντίληψη. Νομίζω ότι ο όμιλος αυτός δεν στερείται ούτε της υπομονής ούτε της αντίληψης.
Και εγώ θα πρόσθετα κάτι ακόμα, Γιάννη Τριφύλλη. Βλέπουμε τη διάρκεια όλων αυτών και αυτής της εταιρείας των Ελλήνων Ναυτικών, θα πρόσθετα τη λέξη ελληνικό φιλότιμο, που δεν το συναντάμε πουθενά αλλού στον κόσμο, και ο Έλληνας ναυτικός βλέπει το καράβι, το βαπόρι σαν σπίτι του και το σέβεται και το προσέχει.
Αντώνη, εύχομαι να είναι ακόμα έτσι σήμερα.
Επίξα ναυτικός, έχω
Αντώνη,
ταξιδέψει
και σκέφτεσαι την εποχή που γνωρίζω κι εγώ και που γνώρισα κι εγώ και που επισκεφτόμασταν τα πλοία της εταιρείας μας, και ήταν πραγματικά ένα πανηγύρι να τα επισκεφτείς. Ο μάγειρας ήταν υπερήφανος για το φαΐ του, ήταν χαρούμενοι. Μου λέγανε εκείνοι με τη σειρά τους τις δικές τους ιστορίες, να πηγαίνουν κάτω στην Νότια Αμερική, να είναι στο λιμάνι 50-60 πλοία, το κάθε πλοίο να έχει 30-40 ανθρώπους, δηλαδή 1.000-2.000 Έλληνες ανά πάσα μια στιγμή.
Στην Βραζιλία.
Ακόμα τα μπουζούκια έχουν τα όνομα, τα ονόματα, τα ελληνικά. Την Ακρόπολη, την Άρτεμι, ό,τι θέλεις.
Ρόδων.
Μπράβο, τα ξέρεις πιο καλά.
Εγώ αλλά υπάρχει.
Το
φιλότιμο όμως νομίζω ότι ακόμα το έχει.
Υπάρχει το φιλότιμο, απλά έχει μετατοπιστεί. Έχει φύγει σιγά σιγά από το πλοίο, έχει πάει σε εταιρείες. Οι εταιρείες μέσα τρέχουν από το φιλότιμο και στα στελέχη και τις ώρες που κρατάνε και τη συμπεριφορά που έχουν και το πώς πονάνε τα χρήματα που ξοδεύονται, αλλά και το πώς αντιλαμβάνονται αυτόν που ταξιδεύει. Διαφοροποιούν την ελληνική ναυτιλία από την ψυχρή εταιρική προσέγγιση άλλων χωρών.
Θα σε ρωτούσα, πού αποδίδεις το μυστικό της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας.
Ξέρεις, εμείς λέμε ανάγκας, θεοί πείθονται. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αυτή η χώρα ήταν πάντα μια φτωχή χώρα. Πολλές μεγάλες επιτυχίες στη βιομηχανία δεν είχε. Πολλές μεγάλες επιτυχίες στη γεωργία με τα μικρά αυτά χωράφια δεν είχε. Άρα με τον α ή β τρόπο συγκεντρώνονταν οι πιο ικανοί, οι πιο φιλόδοξοι και οι πιο οραματιστές, στριμώχνονταν μέσα από τον χώρο της ναυτιλίας και ξεπηδούσαν επάνω σαπίδακας αυτά τα ιερά τέρατα που όλοι τα ξέρουμε από τον Λιβανό και ύστερα.
Και είμαστε ευγνώμονες σε όλους αυτούς τους προγενέστερους και σε αυτούς τους ανθρώπους, τους αφανείς, τον ναύτη, στον καπετάνιο, στον λοστρόμο, στο μηχανικό, που έβαλαν πλάτη και έκτισαν και έφεραν την ναυτιλία μας εδώ που βρίσκεται παγκόσμια δύναμη στον κόσμο. Και τον εφοπλιστή και τους ανθρώπους των γραφείων φυσικά.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και σήμερα δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη οικονομική δραστηριότητα, άλλος κλάδος οικονομικής δραστηριότητας, ο οποίος να διέπεται από τόσο πάθος και από τόσο, ας πούμε, ταύτιση της καθημερινής σου ζωής, της προσωπικότητάς σου, με τον χώρο εργασίας σου ή δραστηριότητάς σου. Είναι συνυφασμένα, είναι αναπόσπαστα, και αυτός βέβαια είναι ένα μεγάλο στοίχημα, εάν θα μπορέσει η ναυτιλία, η ναυτοσύνη, ο ανθρώπινος παράγον, ο ψυχισμός να σταθεί στις προκλήσεις κυρίως της τεχνολογίας, αλλά και δευτεροβόντως συγγενικά και της γιγάντωσης και της συγκέντρωσης.
Πολύ ωραία.
Για να μην μιλήσουμε για την πολιτική.
Καλά, εντάξει.
Την αφήνουμε για άλλη εκπομπή αυτή.
Τα αποφεύγουμε αυτά τα μονοπάτια.
Άλλη συχνότητα, όχι άλλη εκπομπή.
Σε άλλη συχνότητα.
Άλλη συχνότητα.
Κάπου αλλού.
τα Ποσειδόνια πώς τα βλέπεις? Εσύ τα παρακολουθείς τόσα χρόνια, τώρα το ενέτη 2026.
Τα πρώτα Ποσειδόνια που πήγα ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 80, δηλαδή πριν 40 χρόνια. Προφανώς ήμουν παιδάκι τότε, αλλά ο παππούς μου, όπως ανέφερα νωρίτερα, ήταν πρόεδρος Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, ο Στάθης Ορδομιχάλης, ο Μακαρίτης, τον αγαπάω πάρα πολύ ακόμα και σε έχει φύγει. Έβγαζε τον λόγο, οπότε εγώ τώρα ως μικρό παιδί αγαπούσα, θαύμαζα τον παππού μου, ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή για εμένα, έξω από την παγόδα του Πειραιά.
Εκεί στον Πειραιά, βέβαια, στην παγόδα.
Από τότε μέχρι τώρα, όπως από το Ζάπιο μέχρι την παγόδα, έτσι και από την παγόδα μέχρι το Ελευθέριος Βενιζέλος και το έξω το σημερινό.
Μέσω αεροδρόμου Γλυφάδα, νομίζω ήταν.
Πέρασε και ένα μικρό στάδιο από την Γλυφάδα. Αυτή η εξέλιξη είναι η χωροταξική εξέλιξη. Για μένα η πιο σημαντική εξέλιξη των Ποσειδονίων είναι ότι άρχισε από μία έκθεση μηχανολογικού εξοπλισμού στην ουσία, πέρασε να γίνει μία έκθεση όχι μόνο εξοπλισμού αλλά και υπηρεσιών, μετά και τεχνολογίας και σήμερα πλέον και γνώσης. Τα συνέδρια τα οποία γίνονται παράπλευρα με την έκθεση
και σημαντικά συνέδρια.
Είναι πραγματικά υψηλότατου επίπεδου, μεγάλης διάρκειας, έρχονται προσωπικότητες από όλη τη γη να συμμετάσχουν και αποτελούν δεξαμενείς σκέψεις σε πραγματικό χρόνο.
Πραγματικά. Και κατά τη διάρκεια της έκθεσης και πριν και μετά, αλλά και γίνονται και πολλά σεμινάρια. Να, παραδείγματος χάρη τώρα απέναντι είναι σε εξέλιξη ένα σεμινάριο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Η Αγγλία, η Κίνα, η Κορέα, η Ιαπωνία, η Αμερική,
τώρα και
η Γερμανία, η Πολωνία, όλοι οργάνωσαν συνέδρια 3-4 ώρες.
Κάτι λέει αυτό, έτσι.
Στα οποία ήταν πάνελ 3-4 άνθρωποι τη φορά, δηλαδή η συμμετοχή στην οποία υπάρχει, στην μεταλαμπάδευση γνώσης, στη διάχυση εμπειρίας, στο συγκερασμό αντιλήψεων, είναι πραγματική, δεν είναι εικονική, δεν είναι πλασματική.
Ακριβώς. Και φυσικά το να γνωριστούν ο ένας με τον άλλο, το B2B, όπως γίνεται και εδώ φυσικά στα Ποσειδόνια, άλλο το να υπάρχει το teleconference και άλλο το να βρεθείς μετά από τόσα χρόνια κοντά με τον συνάδελφο που μίλαγες και να μιλήσεις και να ανταλλάξεις ιδέες, ακόμα και συμφωνίες γίνονται.
Σίγουρα υπογράφονται πολλές συμφωνίες γιατί είναι ένα κομβικό σημείο. Σίγουρα αναθερμαίνονται οι σχέσεις. Σίγουρα δημιουργούνται και από τυχαιότητα καινούργιες σχέσεις. Αλλά στο μέλλον πιστεύω ότι αυτό θα έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία. Διότι πέραν του Zoom πλέον υπάρχει και το ψεύτικο Zoom. Εγώ άκουσα από ανθρώπους στον χώρο της άμυνας, Έλληνες, στην Ουκρανία, που νομίζανε ότι μιλούσανε με στρατηγούς της Ουκρανίας και ήτανε ρωσικά τρολ και AI. Φανταστείτε τι γίνεται.
Ναι, ναι, βέβαια.
Οπότε πλέον το άτομο με άτομο αποκτά τελείως άλλη σημασία.
Τώρα είπες και τη λέξη κλειδί AI. Βλέπουμε από Σιδόνια στα φετινά κυριαρχεί το AI, η τεχνολογία, φυσικά η πράσινη ανάπτυξη, όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν και φυσικά τα γεωπολιτικά, τα οποία ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα έρθουν σε μια καλύτερη κατάσταση.
Ναι, έχω μεγάλη επιφύλαξη. Πιστεύω ότι είμαστε στην αρχή αυτής της διαδικασίας.
Μάλιστα. Άλλη φορά θα έρθεις, Γιάννη Τριφύλη, να έρθεις στην ΕΡΤ να κάνουμε μια εφόλυση της κουβέντα.
Με χαρά, Αντώνη.
Κλείνοντας, και όπως σε ευχαριστήσω, το μήνυμά σου στους ανθρώπους της ναυτιλίας, στους ανθρώπους των γραφείων, στους ναυτικούς μας που σε ακούν εδώ από τις καλές θάλασσες και τη φωνή της Ελλάδας.
Νομίζω ότι η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ σε ισχυρότερη θέση από αυτήν που βρίσκεται τώρα, η ελληνική ναυτιλία μάλλον, όχι Ελλάδα.
Αλλά κατ' επέκταση, αν δεν υπήρχε η ελληνική ναυτιλία, δεν θα έχει καταρρεύσει η χώρα, αλλά σίγουρα στηρίζει την πατρίδα μας, έτσι.
Είναι μία σχέση που συμπορεύεται και όταν γράψαμε για τα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας της χώρας ένα μικρό εγχειρίδιο με το όραμα του Ναυτικού Επιμελητηρίου για το έτος 2040, όπως μας ζητήθηκε από την Επιτροπή, Εορταστική Επιτροπή, το ονομάσαμε Ελλάς και Ναυτιλία σε κοινή ρότα. Γι' αυτό νομίζω ότι ισχύει εδώ και 10.000 χρόνια. Τώρα μια πορεία 10.000 χρόνων δεν αλλάζει τόσο εύκολα κατεύθυνση.
Τι θα έλεγες λοιπόν στους ανθρώπους της Ναυτιλίας και στους ναυτικούς μας?
Να έχουν εμπιστοσύνη ότι η θάλασσα δεν θα τους αδειάσει ποτέ, και αν έχουν υπομονή να αντέχουν την φουρτούνα η οποία αναπόφευκτα ταράζει τα γαλήνια νερά της πρόοδου.
Παξιμάδι θέλει.
Σίγουρα θα βρεθούν πιο μπροστά. Η ταχύτητα που δίνει η θάλασσα και η ασφάλεια που παρέχει η θάλασσα στην εξέλιξη είναι απαράμιλα στον ελλαδικό οικονομικό χώρο και στην επαγγελματική σταδρομία.
Γιάννη Τριφύλλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ στην παρέα μας. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλή δύναμη στο Ναυτικό Επιμελητήριο
της
Ελλάδας μας και καλά Ποσειδόνια. Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ τη φωνή της Ελλάδας.
Ήταν ο κύριος Γιάννης Τριφύλλης, μέλος του ΔΣ του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ταμείας του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος, και έχει συμμετέχει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Είπε πολύ ωραία πράγματα, κάποια στιγμή θα τον έχουμε εδώ στην παρέα μας. Μεταξύ άλλων, η Ελλάς και η Ναυτιλία έχουν κοινή ρότα.